Babam yenə qaynar xəttə siz veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm. Esmira Cavadova. Qaynar xətt şikayətlər əsasında hazırlanan verilişdir. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə bildirin. Şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünə də şikayətlərimiz var, dinləyək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Elektronika yeni texnologiya üzrə mütəxəssis olan Səməd Səfərov qaynar xəttə Salyan rayon icra hakimiyyətindən şikayət edib. Deyir, icra hakimiyyətinin sifarişi ilə şəhərin girəcəyində monitor quraşdırıb. Ancaq neçə aydır ki, icra başçısı salıb onu get gələ. Onun gördüyü işin zəhmət haqqısını ödəmir. Səməd Səfərov danışır.
Deməli, problem bundan ibarətdir ki, məni Səryan rayonunun icra hakimiyyəti dəvət edədi ki, orada olan bir monitorun quraşdırılmasına kömək edeyim. Həmin monitorun quraşdırılması da haradasa bir 6 gün vaxt çəkdi. 6 gündən sonra bunlar mənə yaxınlaşdılar və dedilər ki, saxla ilə hələlik işi. Mən də artıq ucaq işi tamamlamışdım. Bizdə bir də pusq eləmək qalırdı ki, işə buraxım. Gərginliyi verib işə buraxım. Soruşanda ki, niyə qora dayanır məsələ? Dedilər ki, güya bu geri qaytarılmalıdır. Nə bilim, bu güya səhv alıblar. Nə bilim, 50 də variant dedilər. Nəysə?
Bu yəni nə?
Həmin monitor.
Siz monitoru harda quraşdırmalıydınız?
Monitor quraşdırırdı. Səhlən rayonunun girəcəyində o avtovağzal olan yerdə, Səhlən kuruqı deyilən yer var. Orada bu öndərimizin şəkili var idi, böyük bir dənə şəkil. O yeri mən söktürdüm. Həmən ora yardırdım onun içərisin, karkat düzəltdirib qoydurdum ora. Həmən orada quruldu o şey.
Bu icra hakimiyyətinin sifarişi idi?
Hə, sifariş şəxsən icra başçısının özünün sifarişi. Şəxsən özü mənlə danışmışdı bu barədə.
Yəni indiki icra başçısı yoxsa keçmiş?
Hal-hazır ki, Tahir Kərimov. Özü də mütəmadi gəlirdi. Hər gün gəlib baxırdı işə, gedirdi, görüşürdü mənlə, təkliflərim verirdi. Mən variantları deyirdim ona. 6 gündən sonra gəldi, səhər-səhər gəldik. Yenə də uşum iş dayandırılsın. Səbəbin də demədi, səbəbi nədir? Sonradan mənə aydın oldu ki, demək, orada bir nəfər şəxs var, telekommunikasiya rəisi, pay qadında. Bu başçının yaxın qohumuymuş akaz bizdə. Bu gəlib başçı ilə görüşəndə, saytın əlaqədar bunlar, görüşüblər bir-birləri ilə. Səlyanın saytını yaradırlar bunlar. Orada söhbət düşüb ki, belə bir monitor qurdururam rayonda, başçı deyib buna. Bu da deyib ki, bu eləncə işin varsa elə mənə deyilir. Mən gəlib bunu qurardım mı? O üçün mən ora belə əlavə şeylər qoyaram. Orada Səhlənin saytı görünər. Nə bilim, nələr olar. O üçün ağlına gələn şeylər deyib. Başçını tamahlandırıb, iştahlandırıb. Başçı da gəlib mənə deyib ki, işi saxlayıram. Mən də var dedim ki, müəllim, axı iş ucu tamamlanıb qutarıb. Orada bir görülməli bir iş qalmayıb. Yox, gələrsən ora idarədə söhbət edərim. Nəysə getdim idarəyə. İdarədə icra başçının kabinetində həmin adamlar, o Faiqin gətirdiyi adamlar Faiq özü və mən başçı ilə bir daha söhbət elədim və başa saldım o ki, ay müəllim, bu sayt orada görükməyi ümumiyyətlə bu nə deyən şeydir? Bu belə bir şey yoxdur ki, sayt orada elə bir şəkil kimi görünə bilər. Bu problemləri öyrənmək olar. Nəysə axırda belə qərara gəldim ki, mən işi tamamlayıram. Qutarıram, həmin o danışdığım məbləğə sunmaya, ondan sonra bunlar dedikləri məsələləri ora əlavə edirlər.
Sizə bu işə görə nə qədər zəhmət haqqı verəcəkdilər?
Əvvəl başqa qiymət danışmışdı, qiymət olmuşdu haradasa 2500-2600 təxminən arasında. Sonra bunlar məhəbdilər ki, öz rəsimiyyətində, yoldaşlar məhəbdilər ki, öz rayonundur, nə bilim, hörmət elə, biraz aşağı elə, işçilərdən bir səhv eləcək, kömək eləyəcəklər. Biz iki nəfər getmişdik. Dedim, evi yoxdur da sizin nə imkanınız var? Dedilər ki, 1800 numa. Dedim, evi yoxdur. Sonra başçı gəlib orada təzədən mənlə görüşəndə, başçı da həmən qiyməti soruşdu. Mən də dedim ki, 1800-dür, heç bir problem yox. Şu görgünə nə qədər vaxtda qutara bilərsən? Dedim, 6 günə. Dedim, lap gec də qutara bilərsən, problem yox. Mən də 6 günə veşib qutarmışdım. Və sonradan bu hadisələr baş verdi. Ondan sonra mənə məlum oldu ki, bu məsələ biraz gecikdi. Mən bir neçə gün artıq qalmalı oldum ki, aydınlaşdırım, görün bu nə məsələdir. Ümumiyyətlə,
yəni pul gecikdi də, elə?
Ümumiyyətlə, proseslər dayandı. Mən də bilmirdim proseslər niyə görə dayanıb.
Hansı mərhələdə dayandı? Siz artıq işləri görüb bitirmişdiniz, yoxsa yarımçıq dayandı?
Yox, mən ucə qurmuşdum, ustanovka eləmişdim monitoru. Mənə tərəzən söktürdülər onu. Söktürdülər, tərəzən yüklədilər maşına, apardılar, yığdılar, haradan götürmüşdüm, ora. Və axşam çağı gördüm ki, Faiqin adamları, həmin o kommunikasiya idarəsinin adamları, həmin monitorları daşıyır həmin o telekommunikasiya qovşağının həyətinə. Və maraqlandım ki, bunu niyə ora daşıyırsınız? Dedilər ki, burada yoxlanmalıdır güya. Dedim, mən mütəxəssis mənəm, mən bunu yoxlamışam, hər şey qaydasındadır. Və ustanovkada boynuma götürmüşəm, mən bunu ustanovka edib təhvil verəcəm. Bu yoxlama nəyə əlaqədardır? Dedilər, biz bilmirik. Bizə belə deyiblər, belə deyirik. Bu yaxınlarda yenə də Kamran Həsənovla əlaqə saxladım. Dedi ki, bəs mən elə bilirəm o məsələ həll olunub. Dedim, xeyr, Kamran müəllim, heç bir məsələ həll olunmayıb. Hələ də bu günə qədər mənə heç nə çatmayıb.
Salyan rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Kamran Həsənovsa deyir ki, Səməd Səfərov cəmi bir gün işləyib. Onu da yarıtmaz. Orada monitor quraşdırıblar, ancaq pulunu verməyiblər icra hakimiyyət tərəfindən. 1800
Səməd Səfərova xanım, heç bir monitor quraşdırılmayıb. O, sadəcə olaraq, burada bir gün işləyibdir və bir günün də müqabilində onun zəhmət haqqını ödəyiblər. Bizim xaricdən alıb gətirdiyimiz monitorun vırıf platalarını 4 dənəsini yandırıbdır bir gün işlədiyi müddətin içərisində. Bir gün cəmi monitorun yanında işləyibdir, o monitor yığmayıbdır, yalan deyil.
Bəs o neçə vaxtı niyə gedir gəlir ora?
O salyanlıdır da, gəlir evinə gedir, amma nə bilim niyə gəlib gedir.
Yəni o icra başçısının yanında da olubdur, orada da.
İcra başçısının yanında olubdur, o vaxt biz istədik bəli monitoru verək ona quraşdırmağa, amma mütəxəssis olmadığına görə, işləyə bilmədiyinə görə, işlərin lazım formada qura bilmədiyinə görə vermədi işi. Burada platamız adımızı yandırdı.
Ona pul ödənilməyəcək.
Onun işlədiyi zəhmət haqqısı ödənilibdir.
O iddia edir ki, 1800 manatdır onun zəhmət haqqısı.
Nəyə 1800 manatdır? Niyə o iddia eləməklə deyir ki, bir günə Azərbaycanın harasında 1800 manat cəmaat pul alır? Nə iş görüb ki, o 1800 manat pul iddiasındadır?
O, başqa şeylərdə danışdı. O monitorun alınması ilə bağlı, hansı formada gəlib tərtib
edilməsi. Xanım, monitorun alınmasının ümumiyyətlə ona aidiyyatı yoxdur. Monitoru xaricdən biz gətirmişik, özümüz bunu gömrükdən çıxartmışıq, bunu özüm almışam onu. Onun ona nə aidiyyatı var? O mənə monitor alıb gətirir. Yəni, bilinir o. O bilir monitoru hardan alıb gətirmişik.
Monitoru neçəyə almışsınız?
İndi o bizim işimizdir da, monitoru biz neçəyə almışıq.
Bu monitor bizim vergilər hesabına alınan monitordur. Yəni, ictimaiyyətə qiyməti də açıqlanmalıdır.
Xanım, o monitoru vergilər hesabına ıxtınmalıdır, başa düşmədim.
Siz onu şəxsi vəsaitiniz hesabına almışsınız ki, gizlədirsiniz qiymətini.
Xanım, burada elə şeylər var ki, dövlət hesabına alınıbdır. Abadlığa xərclənilən puldur. Mən bunların hamısını əzbər yadımda saxlaya bilmərəm, axı monitoru necə alınır?
Dövlət hesabına alındığına görə də siz onu açıqlamalısınız.
Xanım, mən rayona bəlkə bir 300 dənə bir şey almışam. Bunun hamısını mən yadımda saxlaya bilərəm, hansının qiyməti neçədir?
Yəni monitorun qiyməti yadımda qalmır.
Lazım olan şeylərini biz açıqlayırıq. Sizə lazım olan digər məsələlərlə bağlı bizim siyasi şöbəmiz var. Müraciət eləyin. Nə açıqlama deyirsiniz, versinlər.
Bizə sadəcə maraqlı idi ki, o monitor neçəyə alınıbdı və orada...
Allah, yadımda deyil, xanım, yadımda ola deyərəm. Bunu gizlətməli burada nə var ki, bu bazar iqtisadiyyatıdır. Bakıda bu dəqiqə hər yerdə satırlar ondan. Onun da qiyməti gizlə saxlanılası qiymət deyil. Yadımda deyil sadəcə olaraq.
Səməd Səfərovsa deyir ki, çəkdiyim zəhmətin haqqını son qəpiyinəcən almayana qədər əl çəkən deyiləm.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qaynar xətt davam edir. Şamaxının Çuxuryurt kənd sakini Aqil Məmmədov qaynar xəttə şikayət edib ki, atası onu yaşadığı mənzildən çıxarır. Mənzili də verir kiçik oğluna. Aqil Məmmədov mülkdən məhrum olmasını mülkiyyət hüquqlarının pozulması hesab edir. Deyir ki, mülk onun adından kiçik qardaşı Niyazi Məmmədovun adına saxta yolla keçirilib. Məhkəmələr də bu saxtakarlığı qanuniləşdirib. Aqil Məmmədov danışır.
1991-ci ildə Yığışdıq ailəmi mənim adıma ev aldı. Həmin evi mənim adıma aldı. Deməli əvvəl Adnal kəndində yaşadım, indi gəldim Çuxuryurtda mən adıma aldım. Neysə, sonradan ailədə münaqişə yarandı 2008-ci ildə zatda. Mən evdə otura-otura bir də gördüm ki, atam getirdim evi qardaşımız adına. Evi də özdə elə bir yolla, girdirmə yolla alıblar ki, hələ. Deməli, bu ev alınandan sonra müəyyən bir xəstəlilər zadına evi getirməmişdim adıma. Amma mənə buradan torpaq bayda düşdü. Kəbrim burada kəsildi. Uşağımın biri 95-ci ildə burada anadan oldu. Biri 97-ci ildə burada anadan oldu. Yəni ki, bu kənddə mən işıq pılın, qaz pılın 91-ci ildən bu günə qədər də mənim adıma gəlib, mən ödəmişəm hamısını. Qardaşımın adına çətirdiblər, gizli yolla.
Aqil Məmmədov deyir ki, uzun müddətdir ailə üzvləri ilə məhkəmələrdədir. O, bu məhkəmələrdə gah iddiaçıdır, gah cavabdır. Gah udur, gah uduzur.
Burada mənə polisə də verdilər, qardaşım zatanı. Sonradan getdim polislər, şahatla tutublar, deyə mən söylemişəm, nə qarşım. 2008-ci ildən bu günə qədər bu gündə Şamaxıranın məhkəməsində iş gedir, həmin iş. Mən daha inandırım ki, sizə daha çörək də tapdıram yemə. Mənim neçə illərdir pullarım ancaq yol pulunda, kol pulunda, burada.
Aqil Məmmədovun atası Hidayət Məmmədovsa deyir ki, İndiyə qədər topladığı sərvətini 4 övladı arasında bərabər bölüb. Mənzil kiçik oğlu Niyaziyə düşüb. Əvəzində Aqil Məmmədova iri torpaq sahəsi düşüb. İndi Aqil Məmmədovun Niyazinin payına göz dikməsi haqsızlıqdır.
Onun imkanları genişdir, bala, sizi alladır o. Onun sonrası da ki, orada torpağın zadı var. Geçsin, satsın, keçəni 400 min manat. Mən dədəm babam o qədər pul verməyim. 3 hektar yer idi. Ver idi, gəlib Bakıdan 3-4 ev alıydı. Ondan sonra Şabaxdan 5-6 ev alıydı. 15-6 dənə evimiz var. Hansında istəyəcək? Sin yaşasın da. Evimə deyir ki, ora yayla verirdi. Kışda orada qalım, yayda obisində. Harada belə şey.
Bəs siz ona başqa hardan ev verəcəksiniz?
Başqa elə Şamaxıda evimiz var. Gəlsin orada da qalsın. Kətdə də ev var ondan sonra. Bakıda gəlsin, o torpağı var. Əsas o iki qardaşın arasında söhbət olub. Onun torpağı da var, ev də var. Biz o vaxtı məsləhətləşdik. Dedi, torpağı götürsən, evi götürürsən. O dedi, torpaq mənim adım adı. Özü ən gözəl prezidentin iqamətgahının yanında Şamaxıda. Dedi, mən torpağı götürürəm. Torpaq 400 minədir, o ev 50 minədir. Siz bilən o hansını götürür, 400 mini götürdü. İndi o seçici torpaq ev, təzədən bu evi verin mənə. Nətər olur bu 4 qardaşın arasında bərabər bölünməlidir. Biz də o balacıya verdik onu. O haqq hesabı şey olandan sonra bu başladı dırallıq eləmək ki, yox ev də məndir, torpaq da mən. Başa düşürsünüz?
Aydındır, yəni torpağı artıq vermişdiniz ona?
Bəli, bəli, indi bir dəqiqə faktı onun adındadır. Prezidentin düz iqamətgahı ilə üzbəz 3 hektar qəşəy yerdə, onda bir saat çatsın 400 min, 300 min minimum qiymət var. 300 min ara, 30 min, 40 min ara.
3 hektar?
O istəmir, istəyir ki, evi də əlinə keçsin, torpağı da. Torpaq fişotəki onun adındadır, bu dəqiqə faktı ki.
Hələ onu almağa hazırlaşmırsınız əlindən?
Almağa nəsə, mən qərarla, məhkəmənin qərarına hə alacam, o nə deməkdir? Mən o balaca oğluma verəcəm, o xanım.
Hə, evi yoxsa torpağı?
Yox, evi, torpağı mən kimi, mən torpaq o kişinin adına da halal xoş olsun, geçsin, orada da ev tikə bilər, istəyir, orada villa tiksin, nə eləyir eləsin. Azı on villa tikməyə imkanı yoxdur, yəni orada bir 500 min, 300 min. Elə onu satsa, Bakıda 3 dənə ev alar, Şamaxda 3 dənə ev alar, həmin o kətdə də 3 dənə ev alar. Məhkəmə qərar da verib, məhkəmə o bütün hər tərəfli araşdırıb, ali məhkəməyə də 2 dəfə, 3 dəfə gedib çıxıb o məsələ. Məhkəmə də qərar verdi, onu keçirtdi Balacan adına. İndi o seçi o evi də hələ keçsin, o dalada bir evdir orada, Malaqan evi, köhnə. Azı həyəti biraz babatdır da, 34 sotda yerdir. Seçi onu keçsin öz adına. O da ki, mümkün olan şeydir.
Ailə üzvləri arasında mülki mübahisə ilə bağlı məhkəmələr hələ də davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qaynar xəttin vəkil görüşəsinə gələn sualı vəkil Anar Qasımov cavablandırır. Bakıdan olan dinləyicimiz Eldar Məmmədov daşınmaz əmlakın alqı-satqısı müqaviləsi bağlanarkən ödənilən rüsumların məbləğləri ilə maraqlanır. Vəkil Anar Qasımov rüsumlardan danışır.
Daşınmaz əmlakın özgənikləşdirilməsi ilə bağlı əqlər təsdiq olunarkən iki əsas prinsip nəzərdə tutulmaqla dövlət rüsumu müəyyən olunur. Birinci prinsip həmin müqavilənin tərəfləridir. Yəni müqavilə kimlər arasında bağlanır, bu önəmli prinsipdir. Digər bir prinsip isə ərazi prinsipidir. Birinci prinsipə, yəni müqavilənin tərəfləri prinsipindən yanaşdıqda çox aşağı məbləğdə dövlət rüsumu müəyyən olunur notariat hərəkətinin aparılması üçün. Belə ki, əgər müqavilə üzrə əmlak ərə, arvada, uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə və qardaş bacıya keçirsə, yəni müqavilənin tərəfləri sadaladığımız qohumluq münasibətindədirlərsə, ondan əmlakın harda yerləşməsindən asılı olmayaraq bu cür əqdlərin təsdiq olunması üçün 6 manat 60 qəpik məbləğində dövlət rüsumu nəzərdə tutulur notariat hərəkətinin aparılmasına görə. Yəni əgər siz evinizi yaxın bir qohumunuza bağışlayırsınızsa, satırsınızsa, bu zaman evin harda yerləşməsindən asılı olmayaraq notariusa 6 manat 60 qəpik məbləğində rüsum ödəməlisiniz. İkinci prinsip isə ərazi prinsipidir və bu ərazi prinsipi də tək götürülmür, yəni digər bayaq sadaladığım müqavilənin tərəfləri prinsipi ilə eyni götürülür. Belə ki, əgər müqavilə üzrə əmlak başqa şəxsə keçirsə, yəni sadaladığım bu insanlara keçmirsə, tamam kənar bir şəxslərə keçirsə, bu zaman ərazi prinsipi də işə düşür. Əgər bu müqavilə Bakı şəhərində yerləşən daşınmaz əmlakın özgənikləşdirilməsi ilə bağlıdırsa, bu zaman notariat hərəkətinin qiyməti 110 manat təşkil edir. Yəni bu zaman rüsum 110 manatdır. Yox, əgər bu başqa bir rayonda, şəhərdə, Bakıdan kənarda olan digər şəhər və rayon ərazisində olan daşınmaz əmlakla bağlı əqd həyata keçirsə, bu zaman rüsum 44 manat təşkil edir. Eyni zamanda burada üçüncü bir məsələ də var. Əgər xarici hüquqi şəxslərə və ya əcnəbilərə vətəndaşlığı olmayan şəxslər müqavilənin tərəfidirlərsə, bu zaman daha yüksək məbləğ, bu 440 manat məbləğində rüsum nəzərdə tutulur. Sualın ikinci tərəfinə gəlincə isə ki, rüsum hara ödənməlidir? Ümumiyyətlə dövlət rüsumu haqqında qanuna görə tək daşınmaz əmlakla bağlı deyil. Bütün aparılan notariat hərəkətlərinə görə rüsumlar notarius tərəfindən qəbul olunaraq 2 bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür. Bəzən şikayətçi də bildirib ki, haqqını tələb edəndə müəyyən olmuş rüsumun ödənilməsini istəyəndə ondan tələb olunur ki, həmin rüsumu bank vasitəsilə ödəyib qəbzi ona gətirsin. Bu tamamilə qanunsuz bir haldır və birbaşa qanun pozuntusudur. Bəzən belə hallarla rastlaşırıq həqiqətən də ki, notariuslara bu kimi ancaq rüsum ödəmək istəyəndə əlavə nəsə ödəmək istəməyəndə vətəndaşa belə deyək, əziyyət vermək üçün onu deyirlər ki, get bankda ödə gətir. Bu qanunsuzdur. Notarius rüsumu yerində qəbul etməlidir.
Əlavə xərclər deyilən bir şey var. Əlavə xərclər nədən ibarət?
Əlavə xərclər məsələn onun tutaq ki, çap xərcləri, surət çıxarma və s. bu kimi xərclərdir. Onlar üçün nəzərdə tutulubdur. Biraz diqqətli olsunlar. Yəni o mənada diqqətli olsunlar ki, onların notariusdan apardıqları bütün əqdlərin qiyməti notarius tərəfindən vurulan möhrün altında yazılır ki, bu qədər dövlət rüsumu alınıb, bu qədər əlavə xərc alınıbdır. Yəni o yazılandan artıq heç nə ödəməsinlər. Nə yazılır, deməli bu qanunludur.
Amma şikayətlərin əksəriyyətində bildirilir ki, ümumiyyətlə notariat xərclərlə bağlı qəbz verilmir.
Ümumiyyətlə istənilən bir hal üçün qəbz mütləq verilməlidir. Mən özüm də şahid oluram, bəzən imza atdırırlar vətəndaşa qəbzi alana ona surətini vermirlər. Amma hər bir vətəndaşın haqqı var ki, tələb edib qəbzini alsın. Yəni qəbzi almalıdır və bundan başqa bayaq dediyim kimi, məsələn tutaq ki, hər hansı bir əqdin surəti təsdiqlənir və yaxud da elə alqı-satqı müqaviləsi təsdiqlənir. O müqavilənin sonunda onun rüsumu öz əksini tapır. Yəni notarius orada yazır ki, bu qədər rüsum alınıbdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Radio Forum bölməsində dinləyicimiz Səbuhi Abdullayevin maraqlı təklifi var. O, Şuşa alətləri zavodunu bərpa etmək istəyir. Ancaq deyir ki, buna görə mütləq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi lazımdır. Dinləyək.
Problem budur ki, deməli 7-ci ildə
2007-ci ildə.
Kəmançı düzəltdim, çanağı plasmasdan, məktəb üçün, təlim üçün.
Aha.
Bu da bilavasitə Şuşa zavodu işğal olunandan sonra təmir dağıldı, getdi, ustalar da dağıldı. Həm plasmasdan düzəltdim, sonra nazirəyə müraciətlədim, dillər nümunə gətir. Kredit götürdüm, düzəltdim, nümunələri hazırladım, nədir, yoxlamadan keçdi. Mən onlara məktubla müraciətlədim ki, həmin zavodu 8 aya bərpa eləmək olar. Amma bir dənə adamın bir şeyi bərpa eləməyə ağlabatan şeydir, öyle, müəyyən bir təminat olmalıdır, müəyyən maddi cəhətdən. Həmişə musiqi haqqında, alət haqqında ağız dolusu, hamısı danışır ki, belə qoruyaq, belə qoruyaq. Mən özüm deyim, 8 aya mən zavodu bərpa eləyərəm, amma mən deməklə də öyle, bu maddiyyat tərəfi də var. Mən evini zavod qoyub gedib musiqi alətlərinin təmiri ilə bağlı gəliblər düzəltdirmişəm. Mən bir vətəndaş kimi, bir insan kimi bu ortaya düşdüm, düzəltdim. Öyle deyelim, 8 aya zavodu bərpa eləyib, ildə 4000 dənə tar düzəltmək olar. Musiqi alətləri zavodu Şuşada var idi, zavod dağılıb gedib. Bunu siz biləni düzəltmək lazımdır, öyle. Bir şeyi itirəndən sonra niyə görə danışaq ki? Mənim əziyyətimlə, mən bir vətəndaş kimi evimi zalıq qoyub o işi başlayıram, naziri görməli işi. Getdi, onlar dedi ki, biz zamanlı musiqi alətləri təmiri emalxanası açmaq istəyirik. Dedim, emalxana açınca mən onu özüm tam şəkildə başa çatdıra bilərəm. Bir il söhbət getdi, 2 il. Mən deyirəm, 8 aya zavodu bərpa eləyirəm, 4 ildə söhbət gedir. Nümunə düzəltmək üçün də bu plasmasdan gəlibdir. Söhbət ağacların qorunmasından da gedir. Həm ekolojiyyətdə qiymətini ucuz tar düzəltməkdən gedir. Üstəlik də zavodu bərpa eləməkdən.
İxtisasınız nədir sizin?
Mənim ixtisasım, mən ədəbiyyatı qutarmışam, amma mən 20 ildir, 30 ildir istehsalla məşğulam.
Nə istehsalıyla?
Plasmas detallar düzəldirəm. Bu da indi bir 4 ildir bununla məşğulam. Nədir, tarın çanağını plasmasdan düzəltmişəm. Təlim tarlarından söhbət gedir. Klassik tarlardan yox. Məktəblər üçün. Ucuz düzəltmək olar. Keyfiyyətli. Bir də ki, 15 illik, 20 illik ağacdakı ekologiyadan danışıramsı. Hesab edin ki, bir 15 illik, 20 illik ağacdan, bir dənə böyük ağacdan 10 dənə, 12 dənə tar nə çıxar, nə çıxmaz. İldə də 2000 dənə tar lazımdır. Azərbaycanda 237 dənə məktəb var. Haradasa bir 1000 dənə ağac kəsilməlidir ki, bir 3000 tar düzəlsin, 3000 kamança düzəlsin. O da hələ düzəldib orada. Qiymət də neçə olacaq? Mən bilən pis iş görmürəm. Mən mütləq gərək buna prezident sərəncam versin. Mütləq ki, nazirin işidir də. Mədəniyyətin qorunmasını hamı danışır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətti ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa növbəti verilişimiz üçün göndərin. Şəhər telefonlarımız 436-77-41 daim xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir açarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz isə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq?